Rádio Praha, zprávy.
Silné zemětřesení dnes postihlo Asii, čeští občané by měli být v pořádku. Čeští senátoři se na jihozápadě USA setkají s krajany a místními politiky. Na benefičním koncertu v Praze bylo vybráno více než 3 miliony korun na pomoc dětem z amerického New Orleansu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Josef Kubečka. Silné zemětřesení, které dnes postihlo Asii, si možná v Pákistánu vyžádá i několik tisíc obětí, prohlásil to dnes mluvčí pakistánského prezidenta Parvíze Mušarafa. Dosud je potvrzeno 100 mrtvých v Pákistánu a 157 v Indii. Podle informací ze zastupitelských úřadů zemětřesení zřejmě nepostihlo žádné české občany. V pořádku jsou i čeští vojáci v Afghánistánu. Odborná porota dnes na ministerstvu zahraničí probírá 415 návrhů na logo České republiky, které se má stát jednotným vizuálním symbolem země v zahraničí. Z došlých nabídek vybere maximálně 10 návrhů, které postoupí do druhého kola. Vítězné logo má být vybráno nejpozději v listopadu. Setkání s krajany a místními politiky mají na programu senátoři z výboru pro školství, kulturu a lidská práva, kteří příští týden stráví na jihozápadě USA, navštíví Kalifornii, Arizonu a Colorado. Smyslem cesty je mimo jiné poznat dopad přijímaných zákonů na život společnosti a navštívit instituce, které souvisejí se zaměřením výboru, řekl jeho předseda Václav Jehlička. Na benefičním koncertu bylo v pátek večer vybráno téměř 3,2 milionů korun na pomoc dětem z amerického New Orleansu, které přišly po hurikánu Katrina o domov nebo své blízké. Akce se uskutečnila na pražském Klárově, vystoupili na ní čeští a slovenští hudebníci. Peněžní dary mohli lidé posílat i tentokrát prostřednictvím populárních dárcovských zpráv z mobilních telefonů na konto české pobočky humanitární organizace ADRA. Ze sportu. Nizozemským fotbalistům stačí v dnešním zápase kvalifikace na mistrovství světa získat v Praze jediný bod a na Letné mohou slavit postup na závěrečný turnaj do Německa. Na český tým mají 4bodový náskok a poslední várka zápasu ve skupině by v případě remízy s největším konkurentem na jejich prvenství ve skupině nic nezměnila. Týden po triumfu v Soulu bude česká tenistka Nicole Vajdišová usilovat o další titul na okruhu WTA. 16-letá hráčka dnes v Tokiu porazila Rusku Marii Kirlenkovou 6-4-6-2 a čtvrté turnajové vítězství v kariéře se pokusí vybojovat v nedělním finále proti Francouzce Tatianě Golovinové. Krátce o dnešním počasí v České republice. Polojasno až oblačno, teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Po úvodních zprávách krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne u nás doma. Poté se zamyslíme nad tím, co přinese změna šéfa Komunistické strany Čech a Moravy. V tradiční rubrice Češi v zahraničí se podíváme za našimi krajany na zakarpatskou Ukrajinu a na závěr v rubrice Česká nej vás zavedeme do kabinetu kuriozit v Kynžvartu. Přeji hezký poslech. Pojďme si nejdříve krátce shrnout to, co se během tohoto týdne v Česku odehrálo.
Týden v České republice.
Na třídenní návštěvu přijel v pondělí do Prahy iránský prezident Jalal Talabani. Česko bylo první evropskou zemí, kam v roli hlavy státu zavítal. Vyjádřil dík za podporu, kterou mu Praha poskytovala v době, kdy zastupoval opozici. Na setkáních s prezidentem Václavem Klausem a premiérem Jiřím Paroubkem pak zdůraznil aktuální zájem Iráku o posilování vzájemné spolupráce obou zemí v oblasti hospodářské, obchodní, vojenské, politické i kulturní. Irák by podle něj uvítal, kdyby se tam více českých firem a společností prezentovalo. Irák má podle prezidenta Talabaniho velký zájem na tom, aby česká vojenská policie i nadále školila irácké kolegy. Situace v zemi se podle něj postupně uklidňuje a říjnové referendum o přijetí irácké ústavy bude úspěšné. Jak řekl, ústava je důležitá pro stabilizaci země a on nepochybuje, že ji voliči podpoří.
Většina Iráčanů navrhovaný text ústavy přijme. Je pravda, že existuje skupina obyvatel, která tuto ústavu odmítá, ale drtivá většina ji přijala za svou a podporuje ji.
Prezident Václav Klaus také nabyl přesvědčení, že se situace v Iráku zjevně stabilizuje.
Zjistil jsem, že zde pan prezident stráví pondělí, úterý a většinu středy, z čehož dedukuji, že si může dovolit na 3 dny nebýt doma, což je výrazem dobrého vývoje. Když tady byl před 13 lety ruský prezident Jelcin, tak mohl přijet pouze na 4 hodiny.
V úterý se prezident Talabány setkal i s českým ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou a převzal od něj zrestaurované vzácné dokumenty irácké historie, například zakládací listiny iráckého království, které byly poškozeny při dobývání Bagdádu a již se následně ujali čeští restaurátoři. Bezpečnostní informační služba zaznamenala v České republice první pokusy o převod větších částech peněz systémem, který běžně používají muslimové a především teroristické organizace. Systém, který funguje po celém světě, se jmenuje Havela. Pro tajné služby je téměř nemožné do něj vstoupit a kontrolovat ho. Materiály FBI a Interpolu podrobně Havelu popisují a považují ji za jedno z nejzávažnějších bezpečnostních rizik. Mluvčí BIS Jan Schubert k Havelovým transakcím v Česku říká.
My nejsme nějaký ostrov izolovaný od světa a Havelové transakce se uskutečňují u nás. A v případě, kdy má naše služba v této souvislosti určité podezření na nějakou vazbu směrem k terorismu, tak se samozřejmě Havelovým operacím věnujeme, nejčastěji ve spolupráci s našimi zahraničními partnery.
Systém Havel je založen výhradně na důvěře jeho účastníků. Neúčtují se úroky a finanční toky nelze dohledat. Haveleři totiž peníze fyzicky neposílají, domluví se, danou sumu vyplatí a později si podobným způsobem zpětnou operací vyrovnávají závazky, které vůči sobě mají. Ředitel civilní rozvědky Úřadu pro zahraniční styky a informace Karel Randák říká, že podle odhadu tajných služeb proteče Havelovým systémem ročně kolem 80 miliard dolarů. Průběh Havelové transakce popisuje Karel Randák takto.
Posílající složí příslušnou listku, obdrží jakýsi kód. Tímto kódem se prokazuje člověk, který v cílové destinaci si peníze vyzvedává a na základě tohoto kódu je mu příslušná částka vyplacena. Vzhledem k tomu, že to je systém, který je v podstatě nedetekovatelný, je velice obtížné zjistit, jaké částky jsou posílány a kam jsou posílány.
Po teroristických útocích 11. září 2001 se ukázalo, že tento systém teroristům výborně vyhovuje. Tento čtvrtek, 11:05, začala před ministerstvem zdravotnictví v Praze demonstrace soukromých lékařů. Soukromí praktičtí i odborní lékaři uzavřením ordinací protestovali proti opožděným platbám od zdravotních pojišťoven. Před ministerstvem zdravotnictví se jich nakonec sešla asi 1000 z celé republiky. Předseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák připomněl, že soukromí lékaři právě před rokem předali ministryni zdravotnictví své návrhy, jak překonat finanční krizi ve zdravotnictví. Ministryně si však celý rok nenašla čas se s praktickými lékaři sejít.
Dnes jsme uzavřeli svoje ordinace a sešli se zde před budovou ministerstva zdravotnictví, abychom veřejně vyjádřili svůj protest proti tomu, jakým způsobem je v České republice nakládáno s primární péčí a praktickými lékaři, kteří jsou jejím hlavním článkem. Svými kroky pak vedení ministerstva zdravotnictví přímo prohlubuje deficit veřejného zdravotního pojištění. Důsledkem je prohlubující se zadlužení zejména Všeobecné zdravotní pojišťovny a zpožďování plateb za provedenou péči.
Platby od pojišťoven se zpožďují o více než 2 měsíce. Premiér Jiří Paroubek po středečním jednání se zdravotními pojišťovnami přislíbil, že soukromí doktoři peníze za svou práci dostanou, současně ale připustil, že to nebude hned.
Česko v komentáři.
Právě uplynul týden od chvíle, kdy Miroslava Grebeníčka vystřídal ve funkci předsedy Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip. Co tato změna přinese? Může to být začátek nějakého přerodu komunistické strany? S těmito otázkami jsem se obrátil na komentátorku Lidových novin Petrušku Šustrovou.
Začátek přerodu této strany v žádném případě. Já jsem zrovna si včera prohlížela svazek, který vedla na Vojtěcha Filipa tajná policie, a tam je dosti podrobně popsáno, jak to byl nadšený soudruh v druhé polovině 80. let a jak byl hrdý na to, že může spolupracovat s takovou institucí, jako byla Státní bezpečnost. Vojtěch Filip je člověk jednoznačně přesvědčený o tom, jak to bylo výborné za toho socialismu, jak on říká, nebo komunismu, jak říkáme my, a že by se ve straně něco změnilo, to si těžko umím představit. Pravda je, že se v té komunistické straně už dlouho derou do popředí také jiné proudy, které reprezentuje například pan Dolejš, a které jsou bližší levicové straně než takovému přežitku z dob komunismu. No ale je vidět, že po odstoupení Miroslava Grebeníčka, který měl takovou přísnější tvář, tak teď Vojtěch Filip, který se více usmívá a vypadá vstřícnější, ale to je jenom zdání. Touhle výměnou se v té straně nemění nic.
Jak už jste naznačila, objevují se dohady, že Miroslav Grebeníček hájil linii, která už v KSČM neměla podporu, a proto z funkce předsedy strany odstoupil. Co o tom soudíte?
Já si myslím, že Vojtěch Filip je úplně ve stejné linii jako Miroslav Grebeníček, ale má takové přívětivější vystupování. Já si myslím, že Miroslav Grebeníček odstoupil z jiných důvodů, že Miroslav Grebeníček je jedním ze symbolů té strany, který velká část společnosti tvrdě odmítá, a že proto, aby usnadnil soužití v nějaké koalici, ať už přímé, nepřímé, vyřčené, nevyřčené, po následujících volbách, Miroslav Grebeníček udělal místo člověku, který by mohl dělat lepší dojem. Je to, jestli se nemýlím, akorát tak na ten porod, že jo, tak 9 měsíců.
Hodně se spekuluje o tom, že by odchod Miroslava Grebeníčka z postu komunistického vůdce mohl být jednou z podmínek sociálních demokratů pro jisté zbližování obou stran, které by mohla završit případná povolební koalice. Považujete tento scénář za reálný?
Považuji ho za velmi reálný, pokud se nevschopí občanští demokraté, protože způsob, jakým Jiří Paroubek své straně pomohl z brindy, abych tak řekla, je překvapivý, a já se obávám, že ODS ani její politici nenašli ještě na ten Paroubkův hvězdný vzestup nějakou pádnou odpověď, a budou-li hledat pádnou odpověď, to znamená, budou-li se snažit ještě víc křičet, ještě víc zastrašovat, ještě víc vyhrožovat, ještě víc nám denodenně opakovat, že tato vláda škodí této zemi, no takže se nedostanou nikam, že je na nich, aby teď, víc než půl roku před volbami, hledali nějaký způsob, jak oslovit ty lidi, které nyní oslovuje sociální demokracie.
Komunisté si od výměny předsedy slibují nejen postupné zbližování se levicových stran, ale také zlepšení volebních výsledků. Myslíte si, že tento krok skutečně mohl výrazně ovlivnit elektorát?
Myslím, že ne, protože preference komunistů v posledních měsících poklesly ve prospěch sociálních demokratů. Ukázalo se, že po Stanislavu Grossovi Jiří Paroubek jako zralý, dejme tomu, rozšafný muž nabídl levicovým voličům lepší příležitost než KSČM, u které, pokud to nejsou skalní voliči, tak přece jen cítí jakousi zprofanovanost a jakýsi ten stín minulosti, takže když jim totéž nebo něco podobného, dejme tomu demokratičtějším balení, nabídne někdo jiný, tak rádi na to přistoupí. Stanislav Gross podle mého názoru reprezentoval člověka, který je nerozhodný, který neví, co se sebou, no a potom ty skandály a aféry, to už ho úplně dorazilo.
Pokuste se na závěr nahlédnout do křišťálové koule a odhadnout, jak dlouho se ještě budeme na parlamentní půdě setkávat s komunistickými zákonodárci.
No, obávám se, my jsme oba starší lidé, že přinejmenším jdu až do smrti.
Mým hostem ve studiu Rádia Praha byla komentátorka Lidových novin Petruška Šustrová.
Posloucháte Rádio Praha.
V dnešní rubrice věnované zahraničním Čechům vás Milena Štráfeldová pozve na zakarpatskou Ukrajinu, na území, které do roku 1938 bylo součástí Československé republiky, žije dodnes řada lidí s českými kořeny.
Češi v zahraničí.
Na zakarpatskou Ukrajinu, či jak se mezi dvěma světovými válkami říkalo Podkarpatskou Rus, jsem se vypravila letos uprostřed prázdnin. České stopy tu jsou i po 60 letech patrné, přestože k Československu toto území patřilo vlastně krátce, pouhých 20 let. Za 2 desetiletí první republiky sem ale hlavně z Čech přišlo kolem 35 tisíc lidí, inženýrů, stavitelů silnic a železnic, lékařů, učitelů, ale i četníků nebo státních úředníků, kteří se snažili nejzaostalejší část republiky pozvednout. Z Užhorodu i Mukačeva se stala výstavná města se školami, nemocnicemi i celými obytnými čtvrtěmi. Vznikly zde továrny, kamenolomy, cementárny a chemičky. Postavily se silnice a mosty, železnice i vodní díla. Od roku 1929 do Užhorodu pravidelně létala letadla z Bratislavy. V roce 1938 však začali Češi z podkarpatské Rusy zase odcházet. Do Československa se jich prý vrátilo až kolem 30 tisíc a v roce 1939 po vzniku samostatného slovenského státu území Zakarpatí obsadila maďarská armáda. Přesto tu ale zůstalo mnoho lidí ze smíšených manželství, kteří měli české nebo slovenské kořeny a kteří tu z různých důvodů uvízli i poté, co v roce 1945 území podkarpatské Rusy předal prezident Edvard Beneš Stalinovi. To je i příběh rodiny Andreje Demetra z Užhorodu. Na podkarpatskou Rus přišel už jeho pradědeček.
Můj pradědeček pochází z dědina Uhumeného. Odtam dědeček přijel sem, přestěhoval se a tady, no to moc veliká rodina byla. 13 děcek bylo u dědečka.
Pan Demetr se ke svým předkům z bývalého Československa dodnes hlásí. Jeho tatínek ještě pocházel z čistě slovenských kořenů.
A dědeček náš, Slováci, babička Slováčka, takže on z čisto slovácké rodiny pocházel.
Tatínek pana Demetra se už narodil v Užhorodě a v Zakarpatí si také odsloužil vojnu.
On končil tady vojenskou službu v 60. pluku, ten znamenitý pluk. A jak zakončil službu ve vojsku, tak studoval a stal dozorčí finanční stráže.
Za to maminka Andreje Demetra skutečně přišla na podkarpatskou Rus z Čech. Přijela sem původně jen na návštěvu k příbuzným, nakonec se tu ale vdala. Rodina Demetrových zde žila jen do roku 1942.
A potom táta byl přeložen do Maďarska jako nespolehlivý pracovník pro Maďary tady na tím bývalým území podkarpatské Rusy.
Demetrův otec pak sloužil u Budapešti a malého Andreje odvezli k příbuzným do Čech. S rodiči se znovu setkal až na konci války. Maminku tak neviděl dlouhé 4 roky.
Rodiče se vrátili koncem 45. roku a já jsem, když už Budapešť padl a Bratislava a Brno bylo osvobozeno, tak jsem bydlel u babičky v Bystrice nad Perštejnem. A už když byla tady stanovena Zakarpatská oblast a už jsme byli připojeni do Ukrajiny, tak v 46. roce mě tetička přivezla do Čopu a tam mě předala mamince.
V roce 1945 se jednalo o tom, zda se podkarpatská Rus připojí k Ukrajině. Proběhlo zmanipulované lidové referendum, československá vláda předala takzvanou pátou zemi Stalinovi a z podkarpatské Rusy se rázem stala Zakarpatská Ukrajina. Lidé, kteří se na toto území vraceli koncem války v naději, že získají zpět svůj domov a majetek, který tu museli v letech 1938 a 39 zanechat, znovu odcházeli do Československa. V horším případě tu ale zůstali.
Maminka nechtěla se sem vrátit, no a tatínek byl nejstarší syn v rodině a bylo velké hospodářství. Dědeček měl vinici, měl pole, takže potřeboval pomoc.
Pak vám to ale stejně vzali.
Ano, vzali nám to a zůstali jsme bez ničeho.
A nevyčítala to maminka tatínkovi?
No, to se hádali dost často.
Dodává pan Demetr. Do Čech, na které stále vzpomíná, se ale naposledy podíval v roce 1975 před dlouhými 30 lety.
Poznat by jsem to poznal, protože mám doma československou mapu a tam mám poznačený všechny města, kde jsem byl na zájezdě nebo turistický nebo za autem. No, mám spoustu vzpomínek.
V Užhrodě žije i profesorka češtiny Irina Hojdašová. Její tatínek přišel na Podkarpatskou Rus z Československa před druhou světovou válkou.
Paní profesorko, vy jste se zmínila o tom, že tady v Užhrodu na Slovanské univerzitě se učí čeština. Jak dlouho?
Skončil teď první ročník, to je 10 studentů. A už teď v tomto roce máme 5 nebo 6, kteří by chtěli studovat češtinu a angličtinu.
Co vás vůbec k tomu vedlo začít s výukou češtiny? Jsou tu nějací Češi?
A nejen Češi, a i Ukrajinci, kteří mají velikánský záujem o češtinu. Vidí každý, jak se rozvíjí. Česká republika je v Evro, Slovensko, Maďarsko. Naše strany, kteří jsou tady kolem Zakarpatské oblasti, to vlastně už jsou v Evro. A to znamená, že bude se rozšiřovat všelijaké vztahy ekonomické, politické a tak dále. A potřebují i překladatelů a znalců. Takže vlastně studují tam češtinu na Slavistické univerzitě nejen obor čeština a angličtina, a i studenti, kteří mají obor finance, bankovní správa, mezinárodní styky, psychologie, angličtina, taky studují češtinu. Pravda, je to kurz češtiny, málo tam je hodin, ale stačí na to, aby student pochopil, mohl se zapojit do rozhovoru. A dokonce učebnice, které jsem připravila, tam budou dodátky k tomu, jak psát doklady, žádosti, smlouvy. Tam bude zakotvena prostě i politická terminologie a tak dále.
Ještě k těm studentům, s jakou znalostí češtiny přicházejí k vám do školy?
No, já vám tedy řeknu tak, před několika lety jsme sledovali i českou televizi a tak dále, to nám velice pomáhalo, neboť neměli takovou praxi jazykovou, ale vždycky pochopit, co a rozumějí studenti, i češtinu, i slovenčinu. No a teď samozřejmě, když studují, tak znalosti češtiny mají normálně.
Kolik let jim studium potrvá?
5 let. Končí diplomovou práci, dostanou diplom specialistu, to bude učitel češtiny a angličtiny.
Jak vy sama jste se k češtině dostala?
Ne, já to mám po otci, grécky. On se oženil tady a nechtěl se už přestěhovat, vlastně kvůli mamince. Má matka nechtěla.
A vy jste žili přímo v Užhorodě nebo někde
ano,
v okolí?
Ano, já jsem se narodila, ano, v Užhorodě.
Jakou práci tady váš tatínek měl?
Tatínek byl jako vedoucí klubu Eška Rus, která pěstovala fotbal. Naše rodina byla velice sportovní. Hajde Maria Grecka v Praze, to je skokanka, má první místo v Evropě skoku do vody. Ještě bratranec Wayne Grecky, hokejista.
Necítili se tady vaši rodiče pak jak v pasti, když připadla Podkarpatská Rus Sovětskému svazu?
Můj tatínek už nemohl tam pracovat, nebo se ten klub už rozešel.
Vy jste tu spokojená?
Už tak, jo. Dobře. Mám práci. Moje děti taky. Děkuji. Syn starší pracuje ve firmě, česká firma tady má svůj podnik, on je jako manažer. Mladší syn je vedoucí oddělení zahraničních styků na Užhorodské lidové univerzitě. Skončil na Slovensku doktorantské studium, je magister a teď očekává na obhajobu kandidátské disertaci.
Unikátní sbírku kuriozit, která udivuje návštěvníky i odborníky, nabízí zámek Kinžvart na Chebsku, někdejší sídlo rakouského kancléře Metternicha. Navíc se k jednotlivým exponátům vážou i zajímavé příběhy. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Česká nej.
V depozitářích Kinžvartského zámku je přes 4400 položek kuriozit z celého světa. Téměř 2000 z nich mohou návštěvníci vidět v kabinetu kuriozit. Kastelán Miloš Říha navíc doplňuje sbírku o příběhy, které se ke kuriozním exponátům vážou a publikuje je na internetových stránkách zámku. Většinu podkladů získává z bohaté knihovny Kinžvartského zámku a není to vůbec snadné, protože knihy jsou psané starým Švabachem a nikdo je už dlouho nečetl. K jednotlivým předmětům napsal už 80 příběhů, celkem jich chce dát dohromady kolem 100. Zajímavé vyprávění se vztahuje i ke zbraním. Na kvartu jsou totiž zbraně známých osobností nebo takové, které byly svědky dějných událostí.
Takže jsou tu halapartny, osobní tělesné stráže moučského arcibiskupa nebo magnátský meč, který věnoval uhrští magnáti Metternichovi, nebo vlajka ze 7leté války, při které Marie Terezie prohrála Slezsko. Také tu můžeme vidět třeba palcát Jana Žižky. Tomuto palcátu je zápis, který nadiktoval na smrtelné posteli poslední opat Plaského kláštera a tam uvádí, že tento palcát po celá staletí skrývali v plaském klášteře a že to byl palcát, kterým vládl ten rebel Žižka, který tolik našich bratří zahubil. A protože Metternich plaský klášter po jeho sekularizaci získal, tak také tento palcát potom zařadil do svých sbírek i s tímto zápisem.
V kabinetu kuriozit jsou autentické předměty, které mají také spojitost s významnými osobnostmi nebo událostmi. Jsou tu technické, orientální i přírodní kuriozity a jedna vzácnost stojí uprostřed.
Psací stůl a křeslo Alexandra Dima otce, dokonce na tom stole je několik jeho podpisů, vlastnoruční rodové heslo a několik strof nikdy nepublikovaného díla Romeo a Julie. Takže málo kdo asi z badatelů tuší, že i Alexandr Dima psal Romeo a Julie.
Ve vitrínách je pak možné objevit například dětský oblek Dona Carlose a Metternicha, když jim byly 4 roky, rukavičky mexického císaře Maximiliana nebo lyra s kadeří vlasů Beethovena. Jsou tu také ostatky španělského národního hrdiny El Cida z 11. století, pontifikální střevíc císaře Řehoře 16. nebo například modlitevní kniha, ze které se modlila královna Marie Antoaneta, než šla na popravu. Je tu dokonce prototyp moderního ručního granátu atentátníku Orsiniho a Gomez.
No a jedna z těchto bomb, když ji hodili v roce 1857 na kočár s Napoleonem III., tak nevybuchla, takže císařovna Evženie ji potom věnovala do Kinžvartského muzea. No a pro vojenskou historii je významné, že vlastně se v Kinžvartu takto zachoval jediný zachovaný funkční exemplář prototypu ručního granátu na světě.
Jak dodal kastelán Miloš Říha, kníže Metternich získal dokonce egyptské mumie od osmanského vicekrále Egypta Muhammada Aliho.
Ten tehdy poměrně masivně rozdával staroegyptské památky a sem na Kinžvarce dostali původní dřevěné rakve i s mumiemi jednak Ken Amona, což byl strážce pokladů a kněz faraona Tutmose III. Z 18. dynastie, čili asi 3,5 tisíce let stará rakev s mumií a potom asi o 1000 let mladší kněz Pentahutres.
Kuriozity z kinžvartské sbírky byly posledním bodem dnešní relace. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kupečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at